Areena.
Yksi vanha vakoilumies totesi mulle kerran myöskin sen, että kun vakoijilla on tämä peitehenkilöllisyytensä ja he elää sitä niin vahvasti, niin moni, ja on siitä myöskin ihan oikeutetusti ylpeäkin, niin moni heistä ajautuu sitten lopulta sellaiseen tilanteeseen, että he ei oikein täysin itsekään tiedä, kuka hän on.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on kirjailija, podcastin tekijä, toimittaja, ulkomaan toimittaja, nyt jo ilmeisesti eläkkeellä.
No ei, kyllä mä teen edelleen töitä. Niin.
Hannu Pesonen on kuitenkin nimi ja puhumme tiedustelusta ja vakoilusta. Maaliskuun lopussa vuonna 2025 tulin Tallinnasta laukkuni kanssa ja kävelin eteläisessä Helsingissä Tehtaankatua pitkin. Ja ennen pitkää tulin sellaisen varsin erikoisen näköisen korttelin kohdalle ja mä ajattelin, että mikä ihme, kunnes mä tajusin, että tämähän on Venäjän suurlähetystö. Mun ensimmäinen ajatus oli, että mikään suurlähetystö on. Sehän on jonkunlainen tiedustelukeskus. Hannu Pesonen, tiedät sä, että mitä siellä on?
No kyllä, toi sun ensivaikutelmas pitää pitkälti paikkansa, että sehän on aina ollut myöskin tiedustelukeskus. Onhan Venäjän suurlähetystössä ja sitä ennen Neuvostoliiton suurlähetystössä aina ollut hyvinkin suuri. Silloin aikanaan KGB:n ja GRU:n Venäjän Neuvostoliiton sotilastiedustelun ja nykyään FSB:n eli tämän jälkeläisen ja edelleenkin GRU:n asemia. Että siellä on vahva edustus ja tämä on ollut ihan tietty tosiasia ja se on muovannut myöskin Suomen asioita aika pitkälle.
Se oli jotenkin aivan erinäköinen kuin esimerkiksi muut suurlähetystöt. Se vaikutti, että se on oikein niin kuin viritetty sitä tiedustelua.
No voihan näinkin olla, mutta toisaalta se saattaa heijastaa myöskin neuvostoliittolaista betoniarkkitehtuuria aika hyvin. No. Mutta kyllähän se viritetty tiedustelua varten on, että sehän on ollut yksi sen keskeisiä toimintamuotoja. Vaikuttaminen Suomen asioihin ja myöskin samalla tiedonkeruu lännestä. Ei pelkästään Suomesta, vaan myöskin muusta lännestä. Suomihan oli kylmän sodan aikana yksi näitä, itse asiassa näitä Euroopan vakoilukeskuksia, jossa paljoltikin sekä lännen että idän vakoijat mittelivät voimiaan.
Johtuen meidän sijainnista vai?
Johtuen aika paljon meidän sijainnista ja siitä, mihin Suomi oli itsensä asemoinut tämmöiseksi puolueettomaksi valtioksi näiden kahden blokin väliin.
Onko Hannu Pesonen Venäjä tai aikanaan Neuvostoliitto nimenomaan se, joka on meidän asioista ollut noin yleensä eniten kiinnostunut tiedustelumielessä?
Ilman muuta on. Se on ihan selvää. Se on ollut jatkuvaa, hyvin voimakasta. Ja silloin on ollut myöskin vaikutuksensa.
Millaisia vaikutuksia?
No kyllähän silloin pyritty niin tavallaan ohjailemaan ja muovailemaan Suomen sisäpolitiikkaa. Usein saattoi olla, että jopa Venäjän tai Neuvostoliiton suurlähettilästä vahvempia voimia on ollut kulloinenkin KGB:n asemapäällikkö siellä.
Se Neuvostoliiton tiedustelutoiminta, se on ollut osittain salaista, osittain puolijulkista ja osittain ihan julkista.
Määrittelit sen todella hyvin, että näin se on ollut. Ja ajatellaan sitten esimerkiksi tätä kylmän sodan aikaa ja tätä meille niin tunnettua Kekkosen aikaa, jota itse asiassa suuri osa nykynuorista ei ole koskaan edes elänytkään, niin mä oon aina itse ihmetellyt sitä, että siihen liittyy tämä kotiryssä-malli. Eli jokainen arvonsa tunteva suomalainen poliitikko halusi, tai ainakin kertoi julkisuudessa usein, että heillä oli oma kotiryssänsä. Ja kun ajattelee sitä niin kuin tämän päivän moraalimittareilla ja ihan tiedustelulakiinkin rinnastaen, niin se tuntuu musta ihan käsittämättömältä, että siihen aikaan niin kuin valtakunnan johtavat poliitikot ja viranomaiset ja ammattiyhdistyshenkilötkin niin saatto ylpeillä sillä, että heillä oli henkilö, jolle he luovuttivat Suomen turvallisuuden ja ylipäätään hyvinvoinnin kannalta aivan keskeisiä asioita.
Onko Venäjä kuinka paljon tällä hetkellä, juuri nykyään, näinä aikoina, kiinnostunut meidän asioista ja onko sillä ihan samanlaista toimintaa meillä kuin aikaisemmin?
vastaus on molempiin kysymyksiin on kyllä. Ja tämä toiminta on nyt jonkin verran kärsinyt tuon Ukrainan sodan jälkiseurauksista, eli Venäjä on joutunut vetämään paljonkin tätä henkilöstöään pois, tai sitä on myöskin karkotettu tai julistettu epätoivottaviksi henkilöiksi, mutta tämä muoto on enemmänkin nyt muuttunut esimerkiksi Supon mukaan tuonne kybertiedustelun puolelle. Se on entistä niin kuin selvempi osa tätä kuviota.
Mitä on kybertiedustelu? Kuinka sitä?
Kybertiedustelu on elektronista tiedustelua, eli pyritään murtautumaan tietoverkkoihin, esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin, nettiosoitteisiin, tietojärjestelmiin ja keräämään sitä kautta tietoa. Ja Venäjällähän on erittäin suuri tällainen hakkeriverkosto. Tämän nykyajan niin kuin toinen tämmöinen uusi muoto on, että Kiina on myöskin tullut hyvin vahvasti tähän rinnalle. Kiinalla on paitsi erinomainen hakkeriarmeija, niin myöskin sen jälkeen, varsinkin sen jälkeen, kun Suomesta tuli Naton jäsen, niin ihan selvä kiinnostus Suomen asioita kohtaan. Ja kun ajatellaan, että Natohan jakaa ja vaihtaa tietoja keskenään, niin Kiina suurvaltana sille on äärimmäisen tärkeää saada näitä tietoja itselleen. Ja se pyrkii jatkuvasti niin kuin koettelemaan sekä Nato- että EU-maista, että missä olisi näitä herkimpiä pisteitä tai huonoimmin varjeltuja pisteitä, joista ne tietoa voi kerätä.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on kirjailija, toimittaja Hannu Pesonen. Suomi on ollut perinteisesti aika avoin yhteiskunta ja paljon erilaisia tärkeitäkin tietoja on ollut ihan julkisesti saatavilla. Et moni asia on ollut nähtävissä, selvitettävissä myös ilman tiedustelutoimintaa.
Kyllä on. Et esimerkiksi juuri tämä avoimuushan on yksi meidän vahvuuksia, mutta myöskin tietyllä tavalla heikkouksiakin. Esimerkiksi tämä julkisten lähteiden kautta tapahtuma tiedustelu on niin kuin kasvattanut, nostanut päätään viime vuosina ja sanotaan viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana ihan merkittävästi. Sitä kutsutaan avoimien lähteiden tiedusteluksi. Ja joku on sanonut, että tämän hetken hyvä vakoja ja tiedustelupalvelu pystyy keräämään niin kuin 80-90% kaikista tarvittavista tiedoistaan niin avoimista lähteistä. Eli siinä jää tälle perinteiselle tiedustelulle aika vähäisempi osuus kuin aikaisemmin. Ja tämä avoimien lähteiden tiedustelu on itse asiassa aika helppoa, jos tietää ne konstit. Niitä on hirvittävän paljon ja valtavasti tosiaan on tätä tietoa saatavilla. Mutta tässäkin tullaan sitten taas siihen asiaan, että ei tämä pelkkä tiedon kerääminen riitä. Sitä täytyy osata tulkita myös, eli täytyy osata tehdä siitä oikeat analyysit. Kaikki tieto oli se sitten tämmöistä vakoajan perinteisesti keräämää tietoa tai sitten näin julkista lähteistä saatua, se on arvotonta, ellei joku osaa siitä rakentaa hyvää kokonaiskuvaa. Yksi vanha tiedustelumies mulle aikanaan sanoi, että silloin tällä vanhalla, ei sitä nyt hyväksi ajaksi voi sanoa, mutta vanhalla ajalla, että jos minä olisin vakoja, niin siivoojaksi minä menisin. Eli siivoojathan pysty keräämään sieltä tietoa miten tahansa, mutta mä sanoisin taas näin, että jos minä olisin vakoja, niin hakkeriksi minä ryhtyisin, tai tämmöiseksi verkkovakoijaksi.
Missä tilanteissa, minkälaisissa tilanteissa sinä, Hannu, olet tavannut tiedustelijoita tai vakoja?
Aika pian, kun mä ryhdyin varsinkin näitä kriisi- ja katastrofialueita seuraamaan, niin mä huomasin, että miten todella paljon kaikkien näiden mun tapaamieni, oli ne nyt sissejä tai sotilaita tai sitten poliittisia toimijoita, miten heidän päätöksiään muovasi tämä vakoilusta saatu tieto ja myöskin miten se oli heille henkivakuutus suorastaan. Ja näitä sitten tietysti tuli aina vastaan. Mä väitän, että kukaan ulkomaan toimittaja ei ole voinut välttää sellaista tilannetta, jos hän kauan tuolla maailmalla pyörii, etteikö hänen olisi ottanut yhteyttä jonkun maan tiedustelulaitos tai heidän edustajansa. Kyse on vaan sitten siitä, että miten sen huomaa ja miten siihen suhtautuu. Yksi tämmöinen selkein tapa on nämä päällystakit tietysti, joita varsinkin näissä tämmöisissä diktatorisissa maissa niin kuin seuraa toimittajaa aina. Että heistä hän tietää heti, että mistä puusta heidät on veistetty.
Ja sinua sitten on seurannut ihminen, joka on sinua, siis on alkanut puhutella sinua.
Kyllä, joo, että useinkin. Ja tämä on toisaalta sitten semmoista peliä, joka ei ole sinänsä mitenkään epätavanomaista. Mutta sitten on myöskin näitä toisia vaikuttamisyrityksiä, jotka on ehkä yhdistää sekä minua että sitten myöskin tämmöisiä tavallisia vakoojaksi tai henkilöitä, joita yritetään värvätä vakoojiksi. Ja ne on nyt tällaisia ihan tommosia arkisia tapahtumia, että joku henkilö, joka on haarukoinut sut siten, että tältä kaverilta voisi saada tietoa, niin kutsuu lounaalle ja siinä sitten keskustellaan, jutellaan niitä näitä ja syödään hyvin. Ja sitten tämän keskustelun lomaan tämä kutsuja heittää semmoisia täkyjä. Hän sitten niin kuin yrittää niiden kautta sondeerata, että oletko sä mahdollisesti tämmöinen värvättävä kohde, että kysyy, että mitäs mieltä sä olet tästä poliittisesta ajattelukannasta ja näin poispäin, että eikö tämä nyt tunnu vähän hullulta. Ja sitten jos nämä vastaukset tuntuu hyviltä ja toinen on semmoinen hölösuu, että se mielellään siinä juttelee, niin sitten mennään seuraavaan keskusteluun ja vähitellen tätä yhteyttä syvennetään tietoisesti ja käytännössä käy niin, että valtaosa näistä tämmöisistä tapaamista ei koskaan niin kuin johda vakoojan värväämiseen, mutta ne saattaa johtaa semmoiseen pysyvään tietojen vaihtoon. Täytyy muistaa, että vakoiluhan ei ole pelkästään tietojen kalastelua, vaan se on myöskin oman tiedon ja valetiedon levittämistä muualle. Eli tällaiset tietolähteet, esimerkiksi vaikka toimittajat, jotka ottaa vastaan sanotaan tämmöisiksi skuupiksi katsottavia vinkkejä, jotka on sitten ihan tietoisesti tehtyjä valeuutisia tai vaikuttamisyrityksiä, niin hehän ovat erittäin arvokkaita vastapuolen tiedustelulaitokselle. Ja jotkut näistä tämän kaltaisista tapaamista, niitä tapahtuu tuhansia päivittäin maailmalla, niin johtaa sitten aikanaan siihen toivottuun lopputulokseen, eli vakoojan värväämiseen.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on kirjailijatoimittaja Hannu Pesonen. Oletko ollut sellaisessa tilanteessa, että sinua on yritetty värvätä?
Käsittääkseni olen ollut muutaman kerran. Mä en niistä niin kuin yksityiskohtaisemmin kerro, mutta voin vakuuttaa käsi sydämellä, ettei ne sen pitemmälle johtanut. Ne ei tuntunut itse asiassa edes vaarallisilta tilanteilta, vaan ennen kaikkea vähän absurdeilta, koska mä katsoin, että ensinnäkään mun mahdollisuuteni vaikuttaa maailman tapahtumiin on varsin vähäinen ja toisekseen. Mä muistan, että mä katselin niitä ikään kuin sillä ulkopuolisen tunteen, että mä ajattelin, että jaha, tällaisia tapahtumia kuvataan noissa vakoiluromaaneissa, että onpa hauskaa, että katsotaan, miten tämä tästä etenee. Ja heitä kutsutaan usein kykyjen etsijöiksi, niin he on hyvin ammattimaisia henkilöitä, että ei he haaskaa sit aikaansa ihmiseen, josta he näkee, että sen taivuttaminen joko ei onnistu tai sitten se olisi hirvittävän vaivan takana.
Onko suomalaisia vakoina ulkomailla tai tiedustelijoina?
No tietysti sen verran ainakin kuin mitä resurssit riittää meidän tiedustelupalveluilla. Kyllähän se on tämä tämmöinen tiedustelu kaksisuuntaista liikettä, että siinä on myöskin vastavakoiluelementti olemassa aina. Että totta kai Suomi pyrkii sitten myöskin tilanteissa, jossa katsotaan, että se on niinku turvallisuuden kannalta kriittistä tai muuten hyvin tarpeellista, niin pitämään huolta, että se saa sen tiedon, mitä tarvitsee. Et kyllä meillä, me oltaisiin maa, joka hoitaa huonosti velvollisuutensa, jollei meillä olisi vakoja.
Onks Hannu Pesonen jossain Suomen yhteiskunnan tai viranomaisten toiminnan ytimessä joku taho, joka ikään kuin tietää sen, mitä meistä tiedetään ja tietää jotain, mitä me tiedämme? Onko joku sellainen, joka niin kuin tästä kokonaisuudesta, mitä haastattelussakin on käyty läpi, niin aivan erityisen hyvin kartalla?
Tarkoitat niin kuin suomalaista toimijaa vai yli...
Esimerkiksi suomalaista,
niin. No kyllähän tämä kuuluu esimerkiksi Supon velvollisuuksiin, niin. tietää näistä asioista.
Supoka kaikkea voi tietää.
Ei varmasti kukaan tiedä kaikkea, niin. kaikkea, mutta lähinnä sinne suuntaan. Tietysti katsoisin, että siellä on ne, joissa hahmotellaan ne, tai siellä, se on se paikka, jossa hahmotellaan nämä suuntaviivat, että mitkä asiat on tärkeitä seurata ja mitkä tällä hetkellä niistä on todella niin kuin olemassa olevia uhkia. Niin.
Meneekö se jotenkin ihan henkilötasolle, että se riippuu siitä, että kuinka välkkyjä ihmisiä siellä on, minkälaiset, miten ne hoksaa asiat ja kuinka ne niin kuin ymmärtää kokonaisuutta?
No toi oli hyvä pointti, nimittäin niin. Ihmisethän on aina ihmisiä. Mm. Ja meillä niin kuin sen takia kai noita älykkyysosamääriäkin mitataan, että nähdään, että niissä jonkin verran eroja on. Eli kyllähän tämä vakoilu on ollut aina aika lailla henkilöitynyt tiettyihin vahvoihin johtajiin. Että kyllä se tietyllä tavalla, ei se koko järjestelmää helposti ainakaan niin kuin muuta, minkälainen henkilö siellä ylimmällä tai ylimmillä palleilla istuu, mutta totta kai he painaa sen oman leimansa siihen. Mm-hmm. Eli voi olla, että silloin, mä en tiedä onko sillä Suomen kohdalla valtavaa vaikutusta, mutta kyllä sitten tiedetään, että maailmalla on ollut vakoilujohtajia, jotka on niin kuin omilla niin kuin joko harhaisilla käsityksillä tai muilla niin vaikuttanut paljon, mihin suuntaan on menty. Mm. Esimerkiksi Neuvostoliiton pitkäaikainen toi KGB:n johtaja Juri Andropov, niin hänellä oli semmoinen pakko mielle, että länsimaat suunnittelee Neuvostoliittoa vastaan ydiniskua tuossa 80-luvun alussa. Ja Andropov pisti, kun hänellä oli kaikki valta, niin Andropov pisti kaikki KGB-vakoijat ympäri maailmaa niin kuin keräämään todisteita tästä. Ja sitten meni tulee valtava kolmas maailmansota, koska nämä KGB:n agentit, joilla tietysti oli oma ura mielessä, niin lähetti sitten Moskovaan tietoja, jotka vahvisti tätä käsitystä. Ja ajattelivat, että ovatpa Andropoville mieliksi. Ja tämä kuvio paljastui vasta siinä vaiheessa, kun Andropov oli jo noussut presidentiksi, jolloin hänellä oli entistä suurempi valta toteuttaa näitä. Ja sen vei tämmöinen Suomen kautta länteen paennut venäläinen loikkari Oleg Gordievski, joka varoitti sitten brittejä, että hei, kuulkaas, nyt Andropovilla on tämmöinen ajatus. Ja samaan aikaan lännellä oli suunnitteilla juuri tämmöinen valtava ydinaseharjoitus Euroopassa, joka vaan vahvisti Andropovin kuvioita. Niin kun tämä tieto meni perille, niin Yhdysvalloista CIA:sta otettiin suoraan Moskovaan yhteyttä ja sanoi, että hei kuule, ei ole hätää, että ei me yritetä ydinsotaa. Ja se laukasi sen tilanteen ja monet tutkijat on pitänyt mielessä, tai pitänyt sitä tämmöisen tilanteena, josta olisi aivan hyvin voinut syttyä kolmas maailmasta. Et esimerkiksi Kuuban kriisiä pahempana. Että kyllä tämmöinen yksittäinen johtaja saattaa niin kun omilla käsityksillä vaikuttaa aika lailla.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on kirjailijatoimittaja Hannu Pesonen. Entäs nämä tämmöiset yksittäiset tapaukset, jossa joku henkilö eliminoidaan? Onko niissä takana aina jossain määrin joku tiedustelupalvelu, kun tuntuu, että ihminen löydetään vaikka kuinka hyvin hänet olisi piilotettu ja jollain nerokkaalla tavalla saadaan myös päiviltä?
No kyllähän se näin useimmissa tapauksissa on, ilman muuta. Että monet tiedustelupalvelut menee hyvinkin pitkälle löytääkseen. Tämähän ei ole lännessä oikein suosittu malli ollut, mutta se kuuluu ihan näihin Neuvostoliiton ja Venäjän perustoimintatapoihin. Se oli Neuvostoliitossakin, siitä luovuttiin jo tuossa 80-luvulla aika pitkälti, mutta Putinin ajalla se on tullut takaisin taas tämä malli. Mutta se on tietysti mielenkiintoista, että niin sanotuista länsimaista, niin ehdottomasti eniten salamurhia maailmassa on tehnyt Israel, joka on toteuttanut niitä vuoteen 2018 mennessä tämmöisen israelilaisen lakimiehen ja kirjailijan Ronen Bergmanin mukaan 2700 ulkomailla tehtyä salamurhaa. Ja sen jälkeen on tietysti tullut paljon lisää, niin kuin ollaan saatu lehdistä lukemaan.
Joo, mulle Israelin tiedustelupalvelu, joka on nimeltään Mossad. Joo. Joitakin vuosia takaperin, kun he Teheranissa tekivät jonkun isku, ja siinä vaiheessa mä tajusin, että Mossadilla on varmasti myös läsnäoloa Iranin pääkaupungissa Teheranissa, niin mulle tuli just siitä tuli semmoinen fiilis, että suurvallat mittelee ja tiedot vaihtuu ja henki on välillä niin kuin aika pienestä kiinni.
No kyllä se näin on, ja Mossadhan on toiminut myös Yhdysvaltojen, siis CIA:n alihankkijana näissä murhissa, eli toteuttanut paljon semmoisia salamurhia, jotka ei Yhdysvalloille ole millään tavalla vastenmielisiä, ja joista on kenties kuiskailtu ainakin, jos ei nyt suoraan sovittu.
Jos olet Mossadin agentti Teheranissa, niin kyllä sinä saa olla tarkkana.
No kyllä, siis tämähän on juuri yksi asia, mitä mä olen tuossa hiljattain ilmestyneessä kirjassanikin ammattina vakoja niin yrittänyt niin kuin käydä paljonkin läpi juuri tätä vakojan psyykeä, että miten hän oikein kestää sen, että sehän vaatii ihan järjettömiä ponnisteluja. Jos ajattelen nyt sitä, että jos se joutuisit koko elämään siten, että et pysty kertomaan kenellekään mitään, mitä teet, et edes lähimmilles, ja elät koko ajan sellaisen peitehenkilöllisyyden turvin, niin tiedät koko ajan, että paljastumisvaara on olemassa, ja siitä on seurauksena todennäköisesti aika karu kohtalo, niin ei se helppoa ole.
Olet tehnyt mielenkiintoisen työuran. Sieltäkö vuosikymmenien varrelta löytyvät ne lopulliset pontimet tehdä tuo vakoja kirja?
No kyllä se varmasti siitä lähti, kun todellakin niin kuin havaitsin, että siellä niin moniin asioihin kytkeytyy tämä vakoilu. Ja se on kuitenkin sit loppujen lopuksi hyvin arkista toimintaa, jota on lähestulkoon kaikkialla maailmassa samalla tavalla. Niin mä ajattelin, että mua kiinnostaa selvitellä, että miten se oikeastaan maailmantapahtumia on vaikuttanut ja millaisia henkilöitä nämä ihmiset on, jotka siihen työhön on stajautunut. Ja se, mikä mua kiinnostaa erityisesti, on se ristiriita, se jyrkkä kahtiajako. Eli kun vakoja on joko sankari toiselle osapuolelle tai toiselle osapuolelle maanpetturi. Ja hänen kohtalonsa riippuu paljolti siitä, että kummalle puolelle hän lopulta pystyy livahtamaan sitten. Ja tämä tämmöinen kuuluisa brittivakoja Donald MacLean aikanaan totesi, että vakoilu on yhtä tarpeellista ja vastenmielistä puuhaa kuin yleisten vessojen siivoaminen. Ja mä en nyt ehkä ihan niin noin jyrkästi sitä ajattelisi, mutta kyllähän siinä on juuri tämä tosi raju kahtiajako.